kampuni y'obuweereza obwa internet obwa satellite Starlink ewereddwa ebbaluwa ezijiikiriza okukola emirimu mu Uganda nekitandika nekiggulawo enzigi ez'obuweereza obwa internet okukola mu butongole mu ggwanga Uganda nga bakozesa satellite oba enketa bwengula. Kijiridde emyezi egiwerako oluvannyuma lwa gavumenti okuyimiriza obuweereza bwa Starlink mu Uganda mu mwezi ogwakatonnya omwaka gw'ebyoli mu mukaaga oluvannyuma lw'ebigamba nti wali bayinza okutaataaganya okulonda okwaliwo mu kiseera ekyo. Omukulembeze w'eggwanga abaddewo nga bateeka emikono ku ndagaano y'okukolera mu Uganda wakati w'ekitongole ekiwumpuliziganya ne weerezebwa ku mpoki Uganda Communications Commission ne kampuni ya Starlink. Nategeeza nti newankubadde okusaasaanya obuweereza bwa intaneti kwa nsonga kiyina okwanaganyizibwa n'ensonga okusinga ezeekuusa ku butebenkevu bw'eggwanga, enkunganya y'emisolo ey'obwenkanya kw'ossa okuteekawo enkola ey'okugoberera amateeka mu Uganda. Museveni anyiriza obweyamo bwa kampuni ya Starlink okwongera okuwa ekitiibwa amateeka ga Uganda n'okakasa nga batuukira buli kyetaagisa okukolera emirimu mu nsi eya Uganda.